Dažnai mums kyla klausimas, ir ne tik mums, bet ir kitiems žmonėms, kaip krikščionis turėtų elgtis kasdienėme gyvenime. Ką turėtų daryti, ar ko nedaryti, ką turėtų sakyti, ar ko nesakyti, kur eiti, ar kur negalima eiti. Daugelis krikščionių ir bažnyčių, atsakydami šį klausimą, sudaro ilgus sąrašus taisyklių, kuriomis ir bando vadovautis savo kasdienybėje. Taisyklės, aišku, nėra blogas dalykas, tačiau turime suprasti, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra labai unikalus, sunkiai ko gero nuspėjamas, sunku prognozuoti, kas bus rytoj, kokios bus aplinkybės ir nuolat besikeičiantis. Šiandien vienaip, rytoj gali būti kitaip. Todėl būtų, manau, nepaprastai sudėtinga atrasti ir prisiminti visas taisyklės, kurios būtų tinkamos kiekvienai gyvenimo situacijai. Juk net ne kiekviena situacija ir Biblijoje prašyta. Taip? Bet to taisyklių laikymasis, jeigu mes sektume šiuo keliu, užkrauna ant mūsų pečių tokią labai sunkią, nepakeliamą atsakomybės naštą, kuri ilgainiui labai nuvargina tikinčiuosius, atima dažnai iš jų džiaugsmą, ramybę ir laisvę. Aš manau, Dievas nenori apsunkinti mūsų gyvenimo tomis daugybėmis taisyklių ir todėl vietoje aibės tų sudėtingų taisyklių Dievas pateikė keletą labai svarbių principų, kurie ne tik labai paprastai parodo tinkamą sprendimą reikiamų metų, bet ir suteikė netgi reikiamos motivacijos mums teisingai elgtis. Jeigu tai palygintume, tai taisyklės užkrauna naštą ir sekina mūsų jėgas. Iš kitos pusės Dievo žodžio principai atvirkščiai mus atgaivina ir įkvepia. Taigi kokius krikščioniško elgesio principus pateikia mums Dievo žodis? Ir šio vakaro pamoksle aš norėsiu pateikti 5 principus, kurie nusako mūsų santykį su Dievu, o taip pat ir su kitais žmonėmis. Juk ir krikščionybė yra ne taisyklių rinkinys, teisingai, bet gyvi ir geri tarpusavio santykiai su Dievu ir su kitais žmonėmis. Taigi šiais kriterijais vadovaudamiesi, aš jau norėčiau parodyti šiandien, kad principų kelias, krikščioniško elgesio principų kelias yra daug pranašesnis už taisyklių laikymosi kelią. Ir šio pamokslo, kaip sakiau, metu noriu pateikti 5 principus iš šventojo rašto, kurie tikrai mums labai paprastai ir aiškiai bei motivuojant mus parodys teisingus sprendimus reikiamų metu. Taigi pirmas tas principas, mes jį aptinkame 1 laiško korintiečiams 6 skyriuje 12 eilutėje, kur sakoma labai paprastai, sako, viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Taigi, pirmiausiai, pirmas principas nukreipia mūsų dėmesį daugiau į santykių su pačiu savimi. Kaip aš elgiuosi? Ir kaip aš elgiuosiu savo paties atžvilgiu? Nes čia kalba apie tai, kas man naudinga. Viskas leistina, bet ne viskas naudinga. Ir iš tikrųjų, kalbant labai atvirai, tai daugelis žmonių visiškai netinkamai elgiasi patys su savimi. Ką aš turiu galvoj tai sakydamas? Kad dažnai mes patys save kaltinam, labai dažnai mes patys save smerkiam, menkinam, kad mes esam nieko tikę, kad Dievas mūsų negalės panaudoti, ar mes kažkokie nevykėliai. Daugelis žmonių netgi save patys kankina įvairiomis praeities klaidomis ar nuoskaudomis, vėl ir vėl leidžia iš naujo save žaloti. Kai kurie žmonės netiesioginę prasme bando save žaloti įvairiais žalingais įpročiais, arba kai kurie netgi ranką prieš save pakelia. Ir tokių pasitaiko. Taigi pirmiausiai turėčiau užduoti klausimą, remiantis šio principo, aš jį pavadinau naudingumo principas. Ar tai, ką aš ketinu daryti, nesvarbu kokio gyvenimo situacijoje, ar tai žodžiu, ar darbu, pirmiausiai, ar tai yra naudinga man, ar tai atneš kažkokios tai naudos, ar šitas mano elgesys, mano poelgis bus naudingas mano gyvenimui. Ir aš manau, tai yra daug pranašiau negu taisyklės. Taisyklės, pavyzdžiui, žmogus sako, tas galima, to negalima. Bet matote, principas įsileidžia mums susimastyti apie priežastį, pagalvoti apie motivaciją. Jeigu taisyklė sako, vieną galima, kito negalima, tai čia matom principas atskleidžia, kad Dievas nori tai, kas naudinga mums, kas gera mums. Dievas niekada nenori to, kas bloga mums, kas kenkia, žaloja asmenybę. Dievas visą laiką nori paties geriausių savo vaikams. Ir todėl, jeigu aš noriu tinkamai gyventi, kas teiktų man pačiam džiaugsmą, palaimą ir neštų Dievo šlovę, aš turiu paklausti savęs, ar tai, ką noriu daryti, yra naudinga man. Kokią naudą tai atneš man konkrečiai? Na, jeigu mes dabar paimtume pavyzdžius, sakykime, krikščionių pasaulyje yra daug visokių nuomonių ir taisyklių, na, mes visi šiandien, daugelis iš mūsų, turime namuose, sakykime, televizorius, ne? Na ir žiūrim, kas iš jūsų žiūrite televizorių, pakelkit ranką. Na taip, žiūrim, daugumą žiūrim, teisingai. Dabar yra net ir baptistų bažnyčiose visokių nuomonių, taisyklių. Kai kurios bažnyčios yra, sako, negalima televizorių žiūrėti iš viso. Tai nuodėmė, tai kažkokia velnio dėžė ir geriau prie jos nesiliesti. Taip kitos, galbūt, reiškia, nu, pas mus Lietuvoje gal tos ar šios problemos tokios nėra, gal kažkada buvo anksčiau. Ir žmogus bando laikytis tų taisyklių. Žiūrėti televizorių ar nežiūrėti? Kuri taisyklė dabar geresnė? Bet matot, jeigu mes tą taisyklę pakeisim tiesiog į principą ir paklausim, kiek man naudingas tas yra televizijos žiūrėjimas, kokią tai naudą duoda? Ir į šį klausimą daug lengviau atsakyti. Taip yra televizijos laidų, kurios yra gerokai, kaip sakant, tikrai naudingos mums ir verta pasižiūrėti. Bet tikrai yra tokių televizijos laidų, kurios yra niekam nenaudingos ir aišku, mums nenaudingos, ar atvirkščiai greičiausiai net žalingos. Arba tiesiog tuščias laiko švaistymas. Tai tuomet tų laidų geriau nežiūrėti. Mato, šitas principas, naudos, naudingumo principas, jisai skleidžia ir išlaisvina iš tų tūkstančių taisyklių, kurios vienoje vietoje gali būti tinkamos, kitoje ne. Tiesiog savęs paklausti, ar tai bus naudinga. Lygiai tą patį galėtume pritaikyti, kalbant apie net ir dvasinius dalykus. Tokius, pavyzdžiui, kaip Biblijos skaitimas ar bažnyčios lankymas. Tai jeigu žmogus eina taisyklių keliu, dažniausiai jisai siūgdo tokią taisyklę. Skaityti Bibliją kasdien, pavyzdžiui, ten rytais ar vakarais, kaip jisai numatęs ten savo taisyklės, ar gal kelis kart per dieną. Laikyti bažnyčią kelis kart per savaitę. Bet mato, daugiau toksai pasitada įsivysto toks legalistinis požiūris. Reikia skaityti Bibliją, reikia lankyti bažnyčią. Tai, ką reikia daryti. Bet sutikime, mes visi turbūt esam patyrę tokio dalyko, kad jeigu mes skaitysime Bibliją tik todėl, kad reikia, arba ateisime į bažnyčią tik todėl, kad reikia ateiti, tai galiausiai tap gali mums didžiausia našta, netgi nepakeliama. Mums bus sunku tai pavoks iš mūsų džiaugsmą ir laisvę ir ramybę. Bet jeigu mes pažvelgsime šio principo akimis, kad kokia nauda man iš to, kad aš skaitau Bibliją ir lankau bažnyčią, o tame čia atsakymas į klausimą žymiai platesnis, kad aš skaitau šventąjį raštą, Dievas atgaivina mano širdį, Dievas man teikia patarimų, išminties, kaip elgtis konkrečioje gyvenimo situacijoje, aš augu dvasiškai, stiprėju, nes tai yra dvasinis maistas. Vėl tą patį galim pasakyti apie bažnyčią, jeigu žiūrėsiu šio principo akimis. Tai man pačiam naudinga ateiti į bažnyčią, ne todėl, kad reikia, bet ten aš galiu turėti daug savo dvasinės naudos. Dievas mane gausiai gali palaiminti per kitus tikinčiosius, per maldas, per pamokslus, per bendravimą su krikščionimis. Matote, taisyklės dažniausiai nukreipia į tai, ką reikia daryti. Bet principas parodo to net ir gero dalyko, sakykim, jau nekalbu apie blogą. Gero dalyko parodo ir motivaciją, kodėl tai svarbu mums. Jis ne tik mums nukreipia teisingų kelių, lengviau leidžia atsirinkti tarp tų taisyklių labirinto, bet taip pat ir suteikia mums papildavos motivacijos. Ir nukreipia į santykius su Dievu ar taip pat su kitais žmonėmis. Taigi pirmas principas, kuris išplaukia iš šios eilutės, pavadinkim taip, naudingumo principas. Arba tiesiog užduoti savo klausimą, ar tai, ką ketinu daryti, toks elgesys, ar jisai atneš naudos, bent kiek naudos. Jeigu atsakymas ne, kad jis nenaudingas, tai tuomet galbūt geriau nedaryti to, ar to nesakyti. Nes išmintingas žmogus, aišku, nenori skriausti savęs ir daryti savo blogą. Jo labiau, kad Dievas nenori mums daryti blogą. Antras principas labai panašus ir susijęs su pirmoju. Ir netgi išplaukė iš tos pačios eilutės 12, kur tik skaitėm. Tai jeigu pirmą pavadinau naudingumo principas, tai antrą pavadinkime laisvės principas. Arba jeigu užduotume klausimą, ar tai nepavergs manęs. Kaip ir sako šitoj eilutėj Paulius, viskas man leistina, taip aš esu laisvas. Bet ne viskas naudinga, ir apie tai jau kalbėjau. Toliau antra dalis, viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Ar tas mano elgesys nepavergs manęs? Ar aš netapsiu be laisvės? Priklausomas nuo kažko tai. Tai irgi labai svarbus klausimas. Dievas nori, kad mes kaip jo vaikai būtume laimingi ir laisvi. Nebūtume kažkieno vergai. Nebent Kristaus vergais. Bet mes suprantame, kad yra tam tikras elgesys, kuris ne tik tai, kad mums neteikia naudos, bet netgi mus labai ir žaloja. O galbūt net padaro ir priklausomais nuo tam tikrų žalingų įpročių. Pavyzdžiui, alkoholis, kuris plačiai paplitęs mūsų visuomeniai, daugelis žmonių klausia, kada bet paskutinį kartą teko būti laidotuvėse ir ten, na, pas mus kaip įprasta po laidotuvių kviečia gedulingų pietų. Na ir ten sėdėjo mes tikintieji, kas buvo toj grupėj ir aišku, kitoj pusėje ten pasaulio žmonės, no, giminaičiai to mirusio. Na ir aišku, jie išgrinėjo alkoholio, mes nevartojam alkoholio. Na ir pradžioje tokia tyla, o paskui klausimas. Jau kažkaip atsirišo liežuvis jiems, paragavus to gėrimo, tada klausia. O tai, nu jie žino, kad mes batistai, kad mes krikščionis. Tai sako, ką jums draudžia? Draudžia naudoti alkoholį? Jums negalima? Tuomet aš trumpai sekundėj susimašiau ir pasakiau panašiai pagal šią eilutę. Niekas mums nedraudžia, mes nenorim vartoti alkoholį. Nes tai nenaudinga mums, tai žaloja mus. Viskas man leisina, bet ne viskas naudinga. Ir nesiduosiu niekino pavergiamas. Aišku, žmonės kartais nesupranta. Bet mes kaip Dievo vaikai, kaip Dievo žmonės tikrai suprantame, kad kam save žaloti. Ir turbūt visiems akivaizdu yra, kad alkoholis tikrai žaloja žmonių gyvenimus. Parodykit nors vieną žmogų, kuriam alkoholis atnešė naudos, apčiuopiamai naudos. Nu, aš nekalbu apie alkoholį, kada jis yra vaistuose, sakykim, taip, ar net kai kuriuose maisto produktuose. Matote, alkoholis netgi gali būti naudingas kažkiek tai, jeigu vartojate kaip vaistą ir panašiai. Kada man buvo skrandis opos, reiškia, prakiūrė, tai ir buvo gydimas. Įleido ten tam tikras priemonės į skrandį ir ant tų žaizdų purškė šitą tiesioginę prasme spiritą. Tai aš dar paskui galvojau viešpatė, kaip aš dabar čia sviruosiu eidamas galbūt. Bet nieko, kažkaip nebuvo jokio poveikio šią prasme. Bet tos žaizdos labai greitai užsitraukia. Pasirodo, taip yra gydomos opaligės, kada būna jos ūmios, kada pradeda kraujuoti. Tai šiuo metu išrastas toksai vat vaistas. Bet kada žmonės vartoja alkoholį, kaip mes dabar matom mūsų visuomenėje, tai labai dažnai tas alkoholis kaip žaloja, kaip nuodai, užnuodija žmonių gyvenimus. Ir ne tik fizinė prasme. Ne tik tai, kad žmogus, reiškia, kenkia jo kūnų tiesioginė prasme. Jau net ir mokslai yra įrodyta, taip. Bet ir santykius, kaip gadina tarpusavę. Dėl alkoholio skiriasi daugybė šeimų ir kenčia vaikai ir patys sutuoktiniai ir panašiai. Na, tas pas pavyzdys, kur mes jau minėjom, sakykime, televizoriaus žiūrėjimas. Tai iš esmės, mano bent jau supratimu, žiūrėti televizorius ir pats televizorius iš esmės nėra blogis. Bet ką mes ten žiūrime ir kiek mes žiūrime, tai va čia atsako šitie principai iš šios klausimus. Ir iš tikrųjų, kai kurios laidos yra, kurios ne tik tai, kad neturi jokios naudos, bet neša tiesioginę prasme didžiulę žalą. Tas pats internetiniai erdvėjai, dabar jaunimas ypatingai, yra užsikrėtęs šią sritim. Internete galite rasti, ko tik norit. Galite rasti daug gerų dalykų, kur aš irgi kartais pasinaudoju ir yra tikrai puikių dalykų ten galima rasti. Bet yra ten daugybė visokių ir šiukšlių atmatų, kur galite susitepti ir susiteršti. Tai va tiesiog atsakymas į klausimą, ar tai man naudinga ir ar tai neneša žalos man dar blogiau. Padeda išspręsti jūsų elgesio problemą. Ar jums reikia tą daryti, ar nereikia tą daryti. Tiesiog pasinaudoju šio principu, naudingumo principu arba laisvės principu. Ir ypatingai kalbant apie laisvės principą, tai kaip Paulius sako, viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekino pavergiamas. Ir sutikėme, daugelis žmonių šiandien ne tik tai, kad žalojasi tais netinkamais dalykais, bet daugelį tie dalykai pavergia. Jie tampa priklausomi nuo to. Ir tai yra blogai. Tuomet žmogus jau nėra laisvas. Tas pats alkoholis šiandien kiek yra pavergęs, atsiprašau, žmonių. Gal jie norėtų būti laisvi, bet jau neišeina. Daro tai, ką nenori. Tas pats internetas šiandien daugybė žmonių yra priklausomi nuo jo. Tiesiog rankos dreba ir visas virpa, jeigu neprisėda prie kompiuterio. Negali. Ir tai yra blogai. Tas pats televizorių žiūrėjimas gali tapti prakeikimu, gali tapti palaiminimu, bet gali tapti prakeikimu. Jeigu mes tampam priklausomi nuo jo, žiūrim viską, ką reikia ir ko nereikia. Ir vietoj to, kad eitume užsiimti reikiamais darbais, praleidžiame tušiai laiką, eikvodami prie televizijos. Aišku, tų pavyzdžių galėtume plėsti labai plačiai. Ta pati būtų galima pasakyti apie vaistų vartojimą. Ane? Irgi vaistai iš esmės yra geras dalykas. Dievas panaudot gali tos vaistus mūsų sveikatą išgydyti. Bet sutikime, yra žmonių, kurie vaistus vartoja neatsakingai. Tokius vaistus, kur žaloja jų sveikatą. Ir kai kurie netampa priklausomi nuo tų vaistų. Tiesiog ne to žodžio prasme. Na, narkomanija, tai kažkas panašaus yra. Kartais anksčiau teko girdėti ginčą tarp krikščionių, čia ir mūsų bažnyčioje kažkada diskusijos buvo, ar naudoti kavą nuodėmė, ar tai Dievui patinka, ar nepatinka. Ir čia buvo visokių pusių šalininkų. Buvo vieni, kur sakė, galbūt tai negerai, kiti gal visai nieko. Ir vėl čia, gal vienas turi taisyklės negerti kavos, ten, kaip sakiau, nežiūrėti televizorius, bet aš manau, tos taisyklės tik tai apsunkina mūsų gyvenimą. Bet principas išlaisvina ir parodo paprastą sprendimą. Tikrai pats kavos gerimas, nemanau, kad yra blogis. Bet jeigu žmogus jau tampa priklausomas nuo kavos, kaip Paulius sako, nesiduosiu niekino pavergiamas. Net ir geri dalykai gali pavergti mus. Kaip sakėme, ir tas pats televizorius, ir tas pats internetas, ir ta pati kava, ir tie patys vaistai. Vat jeigu žmogus tampa priklausomas nuo to, tuomet jau, kada jis nėra laisvas, kada jis yra pavergtas, tuomet jau vergui niekuomet nebūna gerai, teisingai. Tai vat laisvės principas labai svarbus. Ir tai pasakytina ne tik tai, aš jau minėjau daugius pavyzdžius tokius iš tokio išorinio matomo gyvenimo sričių. Tačiau tą patį galėtume pasakyti, kad blogai, jeigu žmogus tampa priklausomas nuo bet kokios veiklos ar bet kokių santykių, ar bet kokių netgi minčių ar jausmų. Kartais žmonės, pavyzdžiui, įsiūdo tokį įprotį neigiamai mąstyti apie viską. Arba neigiamai atsiliepti apie kitus. Ir tai irgi gali tapti žalingas įprotis, kuris žaloja juos pačius. Apie save, sakiau, neigiamai mąstyti, greužia save iš vidaus. Dievas taip apie jūs nemasto, jūs pats apie save taip mastote. Kokia tai nauda jums iš to? Jokia, kokia žala, jūs greužiate savo sveikatą iš vidaus. Ir dvasinę, ir fizinę. Ir kai tampa tai žalingų įpročių, kada žmogus tai daro tiesiog netgi automatiškai, tai savotiškai jis tampa priklausomas nuo savo tokio blogo, neigiamo, žalingo įpročio. Nėra laisvas. Taigi pirmiausiai paklausti savęs, ar tai, ką aš ketinu daryti ar darau šiandien dienai, ar tai naudinga man. O galbūt tai kaip tik neša žalą, o dar blogiau, jeigu tai pavergia mane. Taigi pirmas ir antras principai, naudingumo ir laisvės principai, mato daugiau susiję su santykiu su pačiais savimi. Ir tai irgi svarbu, kartais mes nekreipiam dėmesio, kaip mes patys su savim bendraujame. Tai yra svarbu, jeigu žinote, žmogus bus susipykęs su savim, tai pyktis iš jo kunkuliuos ir kitų atžvilgių. Beveik garantuoju. Jeigu jis pykt ant savęs, greičiausiai pyks ir ant kitų. Tai tas mūsų santykis su pačiu savimi irgi yra be galo svarbus. Dabar sekantis principas, daugiau mums pakilėja virš savęs ir nusako santykį su aplinkiniais žmonėmis, su artimu. Ir labai panašiai lūtė yra 10 skyriaus su pačiu laiško, 13 lūtė, kelis puslapius į priekį. Net į pirmą dalis eilutės atsikartoja identiškai, bet toliau yra nauja mintis vystoma. Papildoma, kaip sako, ne tai, kad vystoma, papildoma. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo. Niekas ten ieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Jūs matote, antra eilutės dalis, viskas man leistina, bet ne viskas ugdo. Tai trečią principą aš pavadinau meilės principu. Ar tai bus naudinga kitam žmogui? Ir sako, sekant eilutę, niekas neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Jeigu man kyla abejonė, kaip aš turėčiau elgtis ar ką turėčiau kalbėti, tai tiesiog paklausti savęs, ar tai bus naudinga tam asmeniui, su kuriuo tai susiję. Ar tai nesužalos jo, ar tai neįžeis jo, ar atvirkščiai, ar atneš jam kažkokią tai naudą. Ir jeigu atsakymas tai, kad naudinga, tai aišku, tuomet verta daryti. Bet jeigu atsakymas, kad tai kitam žmogui atneš tik tai žalą, jokios naudos, tuomet akivaizdus atsakymas, kad nėra prasmės tai kalbėti ar tai daryti. Geriau tuomet susilaikyti nuo tokio veiksmo, kuris netneša artimui naudos, apčiopiamos ar kažkokio tai ugdymo. Kaip žinote, tas pats laiškas sako, pažinimas išpučia, o kas meilė ugdo. Meilė ugdo, meilės principas. Ir meilė neieško savo naudos, bet ieško naudos artimui žmogui. Kaip tam žmogui bus geriau? Ar mano tas elgesys jį sužlugdys, ar atvirkščiai jį pakels. Deja, turim pasakyti, kad santykiai tarp žmonių nėra patys geriausi. Ir deja, daugelis žmonių visai netinkamai elgiasi vieni su kitais. Ir Biblija dėl to irgi spėja, kad mes nekaltintume vieni kitų, kad mes nežemintume, nemenkintume vieni kitų, kad neįžeistume, nesuteiktume progos pasipiktinti ar nupulti broliui. Beje, kontekstas apie tai ir kalba. Jeigu paskaitytume 10 skyriaus 32 eilutę, sako, nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Kaip ir aš, sako Paulius, stengiuosi visiems visko patikti, neieškodama savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. Ar mano toks elgesys papiktins artimą žmogų? ar atvirkščiai padrasins jį. Va tie klausimai, tiesiog prieš tą elgesį, jeigu mes ar žodį pasakytą, mes tiesiog susimastytume akimirkai ir atsakytume šitą klausimą, automatiškai ateitų atsakymas, ar reikia kalbėti tą, ką ketinom, ar nereikia. Ar reikia keisti mūsų pokalbio turinį. Ar reikia taip elgtis, ar geriau ieškoti kitokių poelgių. Ar tai bus naudinga tam žmogui. Laiškas, kol atsiprašau, fiziečiams, sako, joks bjaurų žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Sako, geriau iš viso, tegu joks žodis neišeina iš mūsų lūpų, o jeigu jis išeina, tai kad būtų geras, kad būtų to žmogaus ugdymui pasitarnautų, jo pakelimui, ne atvirkščiai pažeminimui ir reiškia, susitrenkimui, bet atvirkščiai jo pakelimui ir padrasinimui. Taigi paklausti savęs, ar tai bus naudinga kitam. Tiesa, čia reikėtų pasakyti štai ką, kad ką reiškia naudinga kitam, tai nebūtinai yra to lygu, kas patinka kitam. Turbūt suprantam skirtumą, ne? Biblija niekur nemoka mums pataikauti vienas kitą, reiškia, kitiems žmonėms. Ir kartais žmogui gali būti naudinga pasakyti nelabai ir malonę žinę jam. Kaip ir vaikam būna naudinga išgirsti, reiškia, tėčio ar mamos drausminimą. Jam naudinga, tai gal jam nepatinka. Jis galbūt nesupras net iš karto, bet tai yra naudinga. Mes atsakome klausimą, ar tai naudinga tam žmogui, ar tai atneš kažkokius gerus pokyčius jų gyvenimą. Toks mano vienoks elgesys. Apaštalas Paulius, kuris čia kalba, taip ir kitos rašto vietos, niekur nemoka mums pataikauti žmonėms, kad mes patiktume žmonėms. Ne, bet elgtis iš meilės reiškia siekti tam žmogui visą ko geriausio. Ir tas geriausias kartais gali būti pasakyti ir nemalonę tiesą. Bet jeigu mes atsakome į klausimą, kad ta nemalonė tiesa atneš naudos galbūt tam žmogui, aišku, mes tiksliai nežinom, tai parodys laikas ir Dievas, tačiau tikimybės tokios yra. Mes galvojam, kad tai naudingas žodis bus, ar naudingas elgesys mūsų. Tuomet net jeigu jis nepatinka tam žmogui, aišku, kad reikia daryti. Bet jeigu atsakymas ateina akivaizdus, kad tai atneš jokios naudos, ar pavyzdžiui, jeigu mes dabar kalbam apie tokius dalykus, kaip aš jūs įminėjau pavyzdį, apie kritiką, apie apkalbas, apie nepagristus kaltinimus, o kad ir pagristus kaltinimus, ar jie kažkokios naudos atneša. Turbūt būtų daug naudingiau, vietoj to, kad mes sugaištam laiko šitoms nereikalingoms kalboms, kad mes tą laiką skirtume pasimelsti už tartimą. Taigi, jeigu tai naudos netneša, geriau mums to nedaryti. Tas pats laiškas korintiečiams, 16 skyrius 14 eilutė, sako į tą patį principą. Viską, ką darote, darykite su meile. Mes žinom, 13 skyrius šio laiško irgi meilės gimnas, taip ir prieš tai sako, jeigu reiškia turėčiau visas, suprasčiau visas tikėjimo paslaptis, jeigu kalbėčiau angelų kalbomis ir galėčiau daug, reiškia, paukoti ir savo gyvybę atiduoti, bet jeigu neturėčiau meilės, būčiau niekas, taip, jokios naudos nebūtų, nei man, nei kitiems. Ir vienas išmintingas krikščionis yra pasakęs, sako, yra svarbu ne kiek mes padarėm darbų, bet kiek mes meilės įdėjome tą darbą ar į tą veiklą. Tai yra daug svarbesnis klausimas. Ir jeigu tame nėra meilės, jeigu tame nėra jo, o meilė būtent yra nauda artimui žmogui. Meilė neieško savo naudos, bet kitam naudos. Tuomet, aišku, jeigu atsakymas tai naudinga, tuomet šitą veiklą, šitą darbą mums reikėtų daryti. Tai tris principus. Naudingumo principas, ar tai naudinga man, laisvės principas, ar tai nepavergs manęs, Trečias meilės principas, ar tai naudinga mano artimui. Ir dar du principai. Ketvirtas principas, pirmas laiškas korintiečiams, 14:40. Sako, tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. Tokio pagal čia esančius žodžius aš ir įvardinau padorumo principas. Arba kitaip pasakius, ar tai gerbtina kitų žmonių ir Dievo akise. Tai, ką aš noriu daryti. Matot, ketvirtas principas nukreiptas į santykius su Dievu ir taip pat su aplinkiniais žmonėmis. Ar mano elgesys bus gerbtinas pagarbus kitų akise. Tas pats apaštalas Paulius, dar noriu paskaityti kitą eilutę iš 2 Korintiečiams 8 skyriaus, 21 eilutė, sako, mes rūpinamės tuo, kas gerbtina ne tik viešpaties, bet ir žmonių akise. Tai būtent tas padorumo principas. Ar tai, ką aš darau, bus įvertinta ir Dievo akise, bet ir žmonių akise. Ar tai yra gerbtina ir padoru. Ir vėl sutikime, mūsų formuoja tą visuomenę, kurioje mes gyvename, tos aplinkybės, ir klausimas, atsakymas, atsiprašau, ateina vos ne automatiškai klausimą. Ar bus padoru elgtis vienaip ar kitaip? Ar mano toks elgesys bus pagarbus? Pavyzdžiui, ar mano šneka bus pagarbi, jeigu aš savo šnekoj vartoju, sakykime, kažkokius nešvankius juokelius, keiksmažodžius, automatiškai atsakymas tai nepagarbus dalykas. Aišku, pirmiausiai prieš Dievą, bet taip pat ir prieš žmonės. Kai Paulius sako, mes rūpinamės, kas gerbtina ir žmonių akise. Mano apsirengimas, kaip aš esu apsirengęs. Tad kitko, apsirengimas labai yra aštri diskusija, net ir baptistų bažnyčiose. Kaip dabar krikščionės turi rengtis? Ir yra daugybė taisyklių. Taip, aš pats keletą jų girdėjęs. Kai kurios taisyklės ten skelbia, sakykim, kad moteris turi sijoną iki pat žemės nešioti. Kitos taisyklės galbūt skelbia, kad vyrai net su trumpom rankovėm marškiniais negali vaikščioti. Turi būti būtinai su kaklaraiščiu. Ypatingai bažnyčios, kurios jau gyvuoja ne pirmosius metus, turi daug savo tokių nerašytų arba net kartais ir užrašytų taisyklių. Tačiau iš tikrųjų Biblija, ypač Naujas Testamentas, labai mažai kalba apie drabužius. Praktiškai nieko. Yra tik kelios eilutės. Ir tai apie moteris. Apie vyrus kažkodėl nekalba. Nes moteris yra tai grožio įsikūnymas, simbolis. Tai pirmiausia, jas dėmesį kreipia. Mes vyrai tai ką ten? Nėra ką lygintis. Tai, kaip sako, pasižiūrėkite ta eilutė, kur yra užrašyta, antram laiškė Timotiejui. Ir vėl čia mano supratimu yra daugiau ne taisyklė, o principas, apie ką mes ir kalbam. Pasižiūrėkite antrą laišką, atsiprašau, pirmas Timotiejui laiškas ir antras skyrius. 9 eilutė. Taip pat, kad moteris puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai. Nesupintais plaukais ar aukso, ar perlais, ar brangių drabužių, bet kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu, gerais darbais. Nuo 9 eilutė. Puoštusi kukliais ir padoriais drabužiais. Tai tokį du principai skleisti. Vėl tas pats padoriai, ką mes kalbam, ir dar kukliai pasakyti, arba santūriai. Neišaukiančiai, taip nereikiančiai. Ir krikščionis turi būti santūrus, kuklus savo vietoje. Tai viskas yra principas. Kokio ilgumo sijonas, kokio ilgumo marškinių rankovės, kaklaraištis ar ne, nieko čia neparašyta. Ir aš galvoju, Dievas sąmoningai mums pateikęs tos principus vietoj taisyklių, kadangi iš tikrųjų taisyklės yra labai kategoriškos, o principai iš tikrųjų yra labai lankstus. Kuria prasme? Nes principas tinka visom kultūrom, visiems laikmečiams ir visom visuomenėm. Pavyzdžiui, net ir mūsų šiandien visuomenėje, sakykime, kas yra padoru ir tvarkinga Lietuvoje, mums priimtina. Tai galbūt yra visiškai nepadoru kur nors musulmoniškam krašte. Kur mes skaitom, kad pas mus galbūt moteris ar vyras padoriai apsirengęs, tai pas juos galbūt jų supratimu tai būtų nepadoru. Bet aš manau, čia yra raktas į atsakymą, kad principas prisitaiko prie tos kultūros, prie tos visuomenės, kur yra. Aišku, jeigu jis neperžengia kažkur tai konkrečių Dievo žodžio nurodymų, čia tas be ko visiškai suprantama. Tai Dievas, matom, čia irgi palikęs laisvę ir kada prisigalvoja, kaip sakau, ten visokių ilgumo, trumpumo, marškinių, šortų, sijonų ir panašiai. Tai yra žmogaus sugalvotos taisyklės, kurios iš esmės nėra blogos, jeigu tam žmogui patinka, jis gali jas laikytis. Bet jeigu kitas nesilaiko, nereiškia, kad jisai nemyli Dievo. Ar gyvena nuodėmė? Jeigu tinka šitą principą, jeigu tai yra santūru ir kuklu, tai ir viskas tvarkoja. Taigi tiesiog padarumo principas. Ar tai, ką aš kalbu, ką aš noriu sakyti, kaip aš bendrauju su žmonėmis, ar tai padori mano šneka, ar mano apsirengimas yra padarus, ar mano elgesys bendrai yra gerbtinas toj visuomenėj, suprantamas teisingai, kaip mandagus, padarus ir santūrus. Jeigu tai atitinka šitos kriterijus, tuomet viskas tvarkoja. Jeigu, sakykime, žmogus ateina dabar į bažnyčią, ten visas kaip nevaliaivas susidėlęs, murzinas, dar apsinuoginęs pusiau, bet tai aišku, mes sakysim, nepadoru, netvarkinga. Bet jeigu ateina tvarkingai apsirengęs, dėlio skirtumo nėra, kokios ten kelnės ilgumo, ar reiškia kokie marškinių rankovės ilgumo, ar kokios spalvos. Jeigu tai telpa į sąvoką padoru, tvarkinga, santūru, viskas tuomet yra tvarkoje. Ar tai būtų apie mūsų apsirengimą, ar apie mūsų kalbą, ar apie mūsų elgesį. Dar gal pavyzdį paimkime iš elgesio, jeigu, sakykime, dabar mokinys mokykloje ima akis draskyti mokytojui, atsikalbinėja. Na tai aišku, tai nepadoru. Tai įžūlu yra. Tai netelpa į tos rėmus. Arba jaunuolis autobuse drasko akis kažkokiai seneliai, močiutei. Tai nepadoru. Ir visi tai aiškiai supranta, bet kuris pasakys, net ir nežinant iš švento rašto, kad tai yra nepadoru. Matote, principas padeda išvengti tų taisyklių sąrašo, ir tiesiog parodo labai aišku atsakymą, kaip aš turėčiau pasielgti šitoj situacijai. Ir jeigu mano elgesys netitinka padarumo principo, tai irgi geriausiai išmesti iš savo sąrašo. Nesielgti taip, nekalbėti taip. Prašyti, kad Dievas pakeistų, išvalytų ir panašiai. Na ir paskutinis svarbiausias principas. Kodėl svarbiausias? Nes jisai tiesiogiai nukreiptas į santykius su Dievu. O tai yra svarbiausia mūsų gyvenime, tikinčiųjų gyvenime. Tai pirmas laiškas korintiečiams, 10. skyrius, 31 eilutė. Kur labai aiškiai pasakyta. Vėl ten kontekstas kalbėjo apie tos ir kitus principus, kuriuos man šiandien tyrinėjom. Ir 31 eilutėje sako, todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote. Visą darykite, kam Dievo šlovė. Tai pavadinkim šitą principą garbinimo principas. Ar tai, ką aš kalbu, ar darau, ar tai neša Dievui garbę ir šlovę. Ar mano vienoks ar kitoks elgesys atneš Dievui garbę. Ar žmonės, matydami mano darbus, mano elgesį, galės garbinti Tėvą danguje. Ar atvirkščiai, galbūt mano elgesys, mano gyvenimo būdas, kaip tik galbūt suteršia Dievo vardą. Vietoj šlovės užtraukia ne šlovę. Čia yra labai svarbus klausimas, svarbiausias klausimas krikščionė. Dievas yra priėmęs mūsų savo šeimą, mes esam jo vaikai, o jisai mūsų dangiškas tėvas. Ir mes kaip jo vaikai atstovaujam iš to žemėje. Mes nešiojam savo tėvo vardą. Na, kaip ir žemiškose šeimose, taip vaikai nešioja savo tėvo vardą. Ir jeigu tėvas buvo garbingas žmogus, sąžiningas, doras, visuomeniai turėjo gerą liudijimą, bet jo vaikas, jeigu eina šuns keliais, tai suteršia tėvo vardą. Mes žinom, kad mūsų dangiškas tėvas yra tobulas, šventas, sąžiningas, doras, mylintis. Tai lygiai taip pat Dievas norėtų, kad ir mes, kaip jo vaikai, garbingai atstovautume jo vardą šito žemė. Visose gyvenimo srityse. Ir savo darbuose, ir savo polgiuose, ir savo kalboje. Visa, ką darote, čia net pasakyta, valgote ir geriate, tokie kasdieniai dalykai, kur mes dažnai valgom ir geriam. Tose būtiniuose dalykuose. Ne tik tuomet, kai ateinam į bažnyčią. Kada čia sakom, dažniausiai bažnyčia atėjo, tai visi sakom, jau garbė Dievui, šlovė Dievui ir stengiamės jau padoriai elgtis. Visus tos principus galima pritaikyti kiekvienai gyvenimo aplinkai. Kaip mes bažnyčioje elgiamės, bet lygiai taip pat mes ir namuose turime elgtis. Ar mūsų kaimynams bus geras liūdėjimas, jeigu kaimynai už sienos girdės, kad žmona su vyru barasi kasdien? Sakys, o kokie krikščionys, paklausyk. Kokie krikščionys, drasko viens kitam akis ir širdį. Aišku, toks elgesys neneš Dievui garbės. Atvirkščiai, jeigu kaimynai matys, kad vyras su žmona puikiai sugyvena, padeda viens kitam, nesigirdi jokio triukšmo, riksmo. O sakys, tie žmonės tikrai kažkokie kitokie. Nes mūsų šeimos daugumoje Lietuvoje vis dėlto pešasi kaip katė su šuniu. Tai tas mūsų elgesys, ar jisai visą, ką mes darome, tiesiog atsakyti savo šį klausimą, jeigu aš rengiuosi kažką daryti, apmastyti, ar tai atneš Dievui garbę, ar atvirkščiai tai galbūt suterš jo vardą ir užtrauks nešlovę. Nes gali būti arba vienas, arba kitas atsakymas. Mes atstovaujame Dievą šiame pasaulyje ir turime paklausti, ar tai atneš naudos ir garbės Dievo karalystėje. Tokia pavyzdžių, aišku, galima daug būtų prigalvoti, bet norėčiau galbūt užbaigti tokiu pavyzdžiu labai subtiliu. Filipiečiams laiškas, antras skyrius. Mes dažnai kreipiam dėmesį į tokią daugiau išorinį gyvenimo būdą, tačiau yra ir tas kiekvienas mūsų elgesys išorinis, aišku, jisai arba neša Dievo šlovę, arba ne. Tačiau dar viena tokia sritis, kur mes dažnai galbūt nepamastom. Pasižiūrėkite, 14 ir 15 eilutės. Sako, mums tikintiesiems, visą darykite be murmėjimų ir sviravimų. Kad būtumėte nei peiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai, sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kurių spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Ir čia matote įspėjimas 14 eilutėje. Visą daryti be ko? Be murmėjimų. O toks sutilus dalykas, murmėjimas, kur daugiau yra širdies nuostatos tokia išraiška, kada žmogus nepatenkintas kažkuo, kada jis nepatenkintas viskuo savo gyvenime, nepatenkintas valdžia, nepatenkintas savo šeima, savo vaikais, savo bažnyčia. Na ir tas nepasitenkinimas, kaip jis reiškia, murmėjimu. Mur, kaip žydai dykumoje, tai viskom buvo nepatenkinti. Ar tai neša Dievui garbę, ar užtraukia kaip tik nešlovę. Jau mes šiandien kalbam apie narkomaniją, alkoholizmą, bet toks subtilus dalykas, kaip nepasitenkinimas tuo, ką turi. To, ką Dievas tau davė. Ir atvirkščiai matote, jeigu mes esam dėkingi už viską Dievui, net ir už išbandymus, kuriuos gavome, ir už vyrą ar žmoną, kuris galbūt nėra tobulas, ir už vaikus, kurie nėra galbūt patys geriausi, galbūt hiperaktyvus. Kada mes sugebam už viską dėkoti, be murmėjimų elgtis. Tai va tada, sekant eilutė, sako, mes esam nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai, sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur spindim tarsi žiburiai pasaulyje. Tai va čia tie 5 principai. Aš stengiausi paliesti įvairias gyvenimo sritis su pavyzdžiais, bet jie tinka bet kur. Pirmas iš jų - naudingumo principas. Ar tai naudinga man? Ar tai neša kažkokios naudos? Antras, laisvės principas. Ar tai nepavergs manęs? Nepadarys priklausomu nuo kažko tai? Trečias, meilės principas. Ar tai naudinga mano artimui? Ar tai kažkaip jį ugdo? Nes jeigu tai kenkia, geriau susilaikyti. Ketvirtas, padarumo principas. Ar tai yra padaru ir gerbtina toj visuomenėje, kur mes gyvename? Ar mes elgiamės padoriai, tvarkingai ir santūriai? Ir penkta, garbinimo principas. Ar tai, ką mes darome, neša Dievui garbę ir šlovę? Jei šios penkis principus praktikuosime savo kasdienybėje, tai mūsų gyvenimas bus tuomet natūralus. Ne taip, kaip po taisyklių jungų, kad žmogus tampa toksai daugiau sukaustytas, įsitempęs ir kartais net vaidmainis. Tai praktikuojant šios principus mes būsim tikri natūralūs, turėsime džiaugsmą ir gyvenimas bus kupinas gražių, subrendusių vaisių. Krikščioniško elgesio principai išlaisvina krikščionį iš legalizmo pančių ir suteikia jam išminties bei motivacijos gyventi Dievo baimingai. Ir ugdo tarpusavio santykius. Visas mūsų elgesys, prisiminkime, yra nukreiptas ne į taisyklės, bet į tarpusavio santykius. Pirmiausiai su Dievu, toliau su kitais, o taip pat ir su pačiu savimi. Taigi šie principai atskleidžia mums tų santykių svarbą ir taip pat įkvėpia mus tos santykius tarpusavio ugdyti. O Dievas nori, kad mes būtume ir laisvi, ir laimingi, aišku, tuo pačiu šventi ir gausus gerais darbais. Tai to norėčiau palinkėti ir jums, ir savo, ir kiekvienam kitam krikščioniui. Amen.